begynte jo i kapittel 9 med Paulus på vei til Syria, som vi akkurat hørte litt grann om. Og litt senere så er han sendt ut fra Antiokia i Syria som misjonær i lag med Barnabas. Og han har vært innom Kypros, Pamfylia, og har reist videre når vi kommer til kapittel 14, som vi skal se på i dag. Og det er veldig spennende ting, men det er mye av det samme som skjer i hver by han og Barnabas kommer. Folk kommer til tro. Det blir motstand. Det skjer også andre ting av spenning. Og så havner de til slutt tilbake igjen. Første misjonsreise til Paulus, den avsluttes i dette kapitlet. Så langt så har de altså reist fra Antiokia i Syria, via Kypros til Pamfylia, til Antiokia i Pisidia, der mange kom til tro, der de etter hvert ble jaget. Og så kom de til Ikonium. Jeg har lyst til å ta med litt avslutningsversene i kapittel 14, i 13, bare for å friske opp. Det står først om det som skjer, at hedningene kommer til tro i Antiokia i Pisidia. Da hedningene hørte dette, fra vers 48, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv kom til tro. Herrens ord ble spredt over hele området. Og så kommer da motstand, men jødene fikk hisset opp de fornemste blant de gudfryktige kvinnene og de fremste mennene i byen, og de fikk i gang en forfølgelse av Paulus og Barnabas, som ble jaget bort fra området. Da ristet de støvet av føttene mot dem og dro til Ikonium. Men disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd, altså de som ble igjen, de nyfrelste i Antiokia i Pisidia. Så drar de til Ikonium. Dette er hovedstaden i en romersk provins som heter Galatia. Du kjenner igjen Galaterbrevet, som altså er skrevet til flere menigheter i denne provinsen. Men hovedstaden i provinsen Galatia er Ikonium. Og man regner at Galaterbrevet senere av Paulus blir skrevet til menigheten Ikonium, Lystra og byen Derbe. Dette er de tre byene som de reiser videre til i løpet av kapittel 14. Det som vi vel ser kjennetegnet de her to misjonærene, Paulus og Barnabas, det er en gjennomtenkning, vil jeg tro. Det er nok ikke tilfeldig at de drar til hovedstaden først. Og de oppsøker også det samme bygget som de har oppsøkt på tidligere plasser. Et sentralt bygg blant de troende jødene. I vers 1, første halvdel, så står det: I Ikonium gikk de på samme vis, altså sånn som de hadde gjort tidligere på reisa, inn i jødenes synagoge, og de talte slik at en stor mengde kom til tro, både jøder og grekere. Jeg tenker litt på, vi hadde besøk av Shervin Ebrahimi mange ganger de siste årene, men særlig en gang da han dro ut. Og jeg spurte han etterpå hvor han hadde vært. Han dro ut på sentrum her i forkant av møteserien begynte. Jo, han hadde vært på biblioteket. Og der traff han jo selvfølgelig mange iranere og andre utlendinger som han lett fikk kontakt med. Og en av dem klarte han å invitere opp hit på møtene. Mark fra Uganda, som vi så her i noen år, før han måtte flykte eller ble sendt ut av landet. Jeg tenker det at de går altså dit hvor de regner med å treffe folk. De kunne også dratt til Amfi, vil jeg tro. Første dagen. Truffe folk. Lytte litt etter hva Gud mente med at de skulle reise hit. Er det noen mennesker vi ser her? Eller, ja, er det noen som Gud har sendt oss til? Ha litt øyne og ører og ja, tanker å åpne. Vi kan sikkert lære litt sånn av det, og vi driver og tenker litt strategi i menigheten om å evangelisere i Alta og Finnmark. Og vi er litt inne i sånn tenkning og bare ører og øyne åpen for hvor Gud sender oss. Jeg Jeg husker også en gang, det var i fjor høst, nei, forfjor blir det jo nå, hvor vi hadde team, 6 stykker som kom fra Sørlandet i lag med Skjervin, og for ut og delte ut flyers når vi skulle ha møtehelg. Og en av dem, hun var jo altså sånn at hun tok jo og delte ut 5/6 av de her flyersene. Og det visste de her andre, så de sier nei, bare gi de her flyersene til hun. For hun kommer til å bli kvitt, hun må spørre om flere hos oss. Og så dro jeg ned på sentrum og møtte dem, og det stemte. Der trengte hun flere, mens de 5 andre, de hadde delt 1 eller 3 ut hver. Så sånn var de forskjellige. Men jeg tenkte da jeg var nede på parksenteret, jeg sette meg ned på kaféen her, og der ser jeg jo en kjenning, og så fikk jeg en prat med han. En som hadde gått i klasseskolen med for 20 år siden. Og så fikk vi en prat. Kona var syk av kreft, det visste jeg ikke. Og så fikk vi en åndelig prat også. Og jeg tror det var den ene jeg skulle treffe den dagen. I stedet for at jeg også sprang rundt og skulle dele ut 50 sånne. Det var ikke meg, og det er ikke meg. Men å se den ene kanskje, det er mer meg. Sånn kan vi evangelisere. Det er ikke sånn at vi skal gjøre det, alle sammen skal gjøre det likt. Vi er skrudd sammen forskjellig. Vi ser også det at de må gjøre det litt annerledes ved en senere by som vi kommer til. For da var det ikke noe synagog å gå til. Men vi er først nå i Ikonium. Folk kom til tro akkurat som i Antiokia i Pisidia. Det er altså 2 byer som heter Antiokia. Derfor sier det Antiokia i Pisidia. Folk kom til tro når de hørte evangeliet. Og så ser vi det at på begge plasser så blir det åndskamp etterpå. Folk kom til tro, og så ble det åndskamp. Og det blir det i Ikonium akkurat som i Antiokia. I vers 2. Men de jødene som ikke ville tro, fikk hisset opp hedningene og gjort dem fiendtlig innstilt mot brødrene. En motreaksjon mot evangeliet, mot forkynnelsen og etter hvert også mot de 2 forkynnerne. Og det kom ved jødene. Og for å forstå litt, dette virker jo veldig negativt, men dette handler altså om byer hvor jødene står sterkt og har budene, og ser på det som vranglære, at de kommer her og forkynner at Jesus ikke bare er Messias, for han er jo lovet, men at han er Guds sønn, og at man dermed tilber et menneske. Nå er jo heldigvis Paulus så lærd at dette er jo ikke en vrangforestilling, dette er jo rett og slett det han endelig har forstått. Jesus er Messias, Guds sønn. Da Paulus forstod evangeliet, så skiftet han jo nettopp fra vold mot de kristne til å bli den fremste blant de kristne til å forkynne nettopp dette at Jesus er Guds sønn. Men jødene, her hvor de kommer til synagogene, der er det noen som ikke vil tro, fordi at de er sånn som Paulus var, skriftlærde, farisere, dypt inn i loven, og så det på som et sterkt brudd på det første budet. Så at de kommer da til å bruke vold etter hvert mot Paulus og Barnabas, akkurat som Stefanus ble utsatt for. Det blir en oppstand som, ja, først er det mulig for Paulus og Barnabas å bli værende i byen. Det går ikke på helsa løs. Men som i Antiokia i Pisidia, så legges det planer om vold. I vers 3 og 4. Likevel ble de der en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender. Så står det, befolkningen i byen ble delt i 2. Noen holdt med jødene, andre med apostlene. Og det er vel sånn det er med evangeliet når det går frem. Det deler folket i 2. Noen tar til trua, og noen forkaster den. Så det er ikke noe nytt, og det vil også vi oppleve når vi går ut. Ellers hadde vi vel, hvis det var sånn at alle tok imot straks de hørte evangeliet, så hadde vi vel gått ut hele tiden. Og gjort det hele tiden, så blir vi heller litt motløse, for vi har kanskje gjort det noen ganger, så var det noen som ikke tok imot, og heller var sint. De begynte kanskje ikke å planlegge vold, men det ble åndskamp. Men akkurat sånn var det også med Paulus og Barnabas, men vi ser at de står i det. Men så må de flykte, for da står det om livet. Åndskampen var sindig, og de kunne forkynne en stund, men så kommer den Overgi list og planlegg og vold. Vers 5-7. Da de skjønte at hedningene og jødene med sine ledere hadde satt seg fore å mishandle og steine dem, flyktet de til Iakonia, til byene Lystra og Derbe, og landet der omkring. Der forkynte de evangeliet. Så man kan si, djevelen han skaper åndskamp, han skaper frykt, han skaper vold, men det som skjer er at også Lystra og Derbe får høre evangeliet. Men de blir i hvert fall ikke mismodige. Men de har ikke tenkt å dø der i Iconium. De skal videre. Og Guds rike veks. Tenker jeg at vi reiser litt mer i Finnmark siste år enn vi har gjort før. Kanskje må vi se litt når vi kommer en plass. Var det her vi skal komme neste gang? Det er også sånne vurderinger de gjør. Skal vi reise videre, kanskje heller besøke en annen plass neste gang? Det gjøres altså sånne vurderinger hele veien, ser vi også i apostelgjerningene. Det skal vi se også litt senere. I alle fall har vi et forbilde hos Paulus og Barnabas, hvor vi igjen er, om vi er her når vi reiser ut med ordet. De er i fare for livet, selv om de forkynner, så velger de å forkynne videre. De lar ikke forkynnelsen stoppe opp. De kunne ha mistet motet. De kunne ha mistet trua på at det skal evangeliseres ute, men det gjør de ikke. Tvert imot så blir det bra for Lystra. Og når de kommer til Lystra, så skjer det litt andre ting. Det er en hedensk by. Det er ikke noe jødisk synagoge. Og Paulus og Barnabas, de får oppleve ja, spennende ting. Først så blir en lam person helbredet. Og det som skjer i etterkant av det er jo det spennende. Vers 8-10. I Lystra var det en mann som ikke hadde kraft i føttene. Han hadde vært lam helt fra mors liv og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte da Paulus talte. Paulus så ham rett inn i øynene. Og da han skjønte at han hadde tro så han kunne bli helbredet, ropte han, «Reis deg opp og stå på føttene!» Da sprang han opp og gikk omkring. Og hva er det som skjer? Jo, folk har sett et under. Og her er ikke den jødiske befolkningen med sin gode påvirkning sånn sett. Det de i den hedenske byen Lystra gjør, det er å lese hendelsen inn i sin religion. Med sin fortolkningsmåte, og det ser vi videre i vers 11-13. Folkemassen så hva Paulus hadde gjort, og satt i å rope på lykaonisk. Guden er blitt som mennesker og er kommet ned til oss. Og de kalte Barnabas for Sefs, og Paulus for Hermes, siden det var han som førte ordet. Presten ved Sefs-tempelet, like utenfor byen, kom til byportene med okser og blomsterkranser og ville offre sammen med folkemengden. Stikk imot det som jødene forhindrer i de andre byene, der de tross alt er. Vi skal ikke tilbe et menneske, sier jødene. Du skal bare tilbe Gud, Herren din Gud. Her ser vi Lystra, hvor det gamle paksfolk ikke har hatt innvirkning, hvor de ikke har synagoge. Da begynner mennesket å tilbe mennesket, eller avgud, og sette mennesket som Gud. Som Sefs, som Hermes. Så ulykka for Lystra så langt har vært at jødene ikke har vært der med Guds gode bud. Og det er så lett ut i avgudstyrkelse. Og så blir det en villfarelse, en begeistret men en villfarelse likevel. Man skulle jo tro at all glede var fra Gud. All begeistring var fra Gud. Men her ser vi tydelig at det er ikke sånn. Her er altså en begeistring hvor man løfter mennesket opp på guddommelig nivå. Det er ikke en god begeistring. Det er en begeistring som er en tilbedelse av mennesket som Guds gode første bud hindrer. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Kan vi møte det i dag? Jeg vet ikke her i landet. Kan vi sette mennesket i stedet for Gud? var kanskje det jeg tenkte på. For eksempel, flink nok i idrett kan bli et ikon, et idol på en, bli en avgud. Du kan sikkert finne mange typer. Kanskje også, det var jo en helbredelse tross alt, kanskje også i en kristen sammenheng, så kan en med en nådegave liksom bli tilbedt litt mer enn andre. Ja, for at det er så stort et under liksom, at noen blir helbredet ved deres forbønn. Da skal vi huske på at Paulus minner dem på at det er de nådegavene vi bryr oss minst om, som menneskelig sett, som er de nødvendige. De som er i det skjulte gjerne. At, men det er jo en viktig gave, men å tilbe mennesket, da har jo den gaven slått helt feil. Da har jo ikke den blitt til Guds ære, til gaven og oppbyggelse, men tvert imot. Det er jo også det nettopp Paulus og Barnabas må rope ut til dem. Vi er alminnelige mennesker, vi er som dere. Det roper de til hedningene. Vi er som dere. Altså ikke hedninger. De er kristne troende, men vi er alminnelige mennesker. Vi er ikke guder. Det kan vi lese videre i vers 14-18. Da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flerret de kappene sine, løp fram i mengden og ropte, «Hva er det dere finner på? Vi er jo alminnelige mennesker, akkurat som dere. Vi forkynner dere evangeliet. At dere må vende om fra disse tomme gudene til en levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og alt som er i dem. Han tillot nok i tidligere tider alle folkeslag å gå sine egne veier. Ved sine velgjerninger lot han dem ikke mangle vitnesbyrde om seg. Fra himmelen sendte han dere regn og grøde i rett tid. Han har gitt dere føde og fylt hjertene med glede. Med slike ord fikk de med nød og neppe hindret at folk offret til dem. Men nød og neppe, det må ha vært en voldsom ønske, et voldsomt ønske om å tilbe Paulus og Barnabas. Men med nød og neppe så klarte de å unngå avgudsdyrkelse av dem. De ville ikke bli stilt til rådighet for sånt. Så en åndskamp som er forskjellig fra den de møtte i Antiochia i Pisidia. En nidkjærhet møtte de der for loven, for Guds bud, og en tanke om at Jesus ikke var Guds sønn, altså en fornektelse av han som Messias og Guds sønn. Mens her så skjer jo åndskampen helt annerledes ytre sett. Et ønske om å tilbe mennesket. Nettopp det som ble reagert på i Antiochia. Vi må ikke tilbe Jesus, han er jo et menneske, sa jødene. Her vil de liksom dra i gang med tilbedelsen av mennesker. Så åndskampen er der, men den har så forskjellige ytre rammer. Men begge plassene blir det helt feil, for det er Gud, han som har gitt dere regn og har sørget for dere, sier Paulus. Gjennom alle tider. Det er han som skal tilbes, han alene. Så skjer den igjen likevel, for nå blir de etterfulgt. Altså fra de her tidlige plassene så kommer da disse som har drevet den forrige åndskampen, de kommer rett og slett etter den. Så fra vers 19. Men da kom det noen jøder fra Antiochia og Iconium, altså de to plassene de hadde vært rett før. De fikk mengden over på sin side og steinet Paulus, her har vi volda. De slepte ham utenfor byen og trodde han var død. Men disiplene slo ring om ham, og han kom seg opp og gikk inn i byen. Neste dag dro han ut til Derbe. Så fra Lystra, hvor Paulus er nesten slått ihjel, og de tror han er død. Så drar de videre til Derbe, og så får Derbe høre evangeliet. Neste dag dro han ut til Derbe, sammen med Barnabas. De forkynte evangeliet i denne byen, og vant mange disipler. Så ja, det er åndskamp, og det er vold, og det er folk som vil drepe dem, ja, slå dem ihjel, og tror de er blitt døde. Og så videre til neste by. De kunne jo gitt opp. Jeg vet ikke om jeg hadde orket mer. Men de har et kall og et oppdrag, helt tydelig. Så er det som skjer, og de vant mange disipler der, så står det ingenting om hva som skjedde mer der. Men så viser det seg at resten av reisen, den skjer bakvendt. Nesten. De gjør noen vurderinger underveis, og tar en ny by de ikke har vært i, og så hopper de over Kypros. Men vi ser det at de drar rett og slett samme veien tilbake, stort sett. I de byene hvor de har vunnet disipler for Jesus. De drar tilbake til Antiokia i Pisida, Iconium, Lystra. Og ser til flokken. Følge opp de flokkene som er i de ulike byene. Det står der i vers 22. Eller, så reiste de i vers 21, siste del, så reiste de tilbake til Lystra, videre til Iconium og derfra til Antiokia. De styrket disiplene og formante dem til å holde fast ved troen og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Så de forbereder denne flokken på at også de vil oppleve trengsel. Det hadde de sikkert gjort i de dagene og ukene siden Paulus og Barnabas var der sist. Men de spår ikke bare gode dager, men trengselsdager. Så står det videre at de bygger menighet, rett og slett. De velger ut ledelse i menigheten og setter den i stand. I hver menighet, altså i disse byene, det blir altså menighet etter denne reisen i de ulike byene, valgte de ut eldste for dem, og under bønn og faste ga de dem over til Herren, han som de var kommet til tro på. Så reiste de gjennom Pisidia og kom til Pamfylia. Pamfylia hadde de vært bare en liten stund i, det var der Johannes Markus forlot dem. De forkynte ordet i Perge, også en by de hadde vært i, og dro så ned til Attalia. Her kommer den nye byen. Her gjør de en vurdering underveis. Tenker, ja, vi har ikke vært i Attalia. Kanskje skal vi dra dit nå? En minnelse, kanskje kom noen og inviterte dem, det står ikke. Derfra seilte de tilbake til Antiokia. Det stedet hvor de en gang var blitt overgitt til Guds nåde for å fullføre den oppgaven som nå var avsluttet. Her er de tilbake igjen i utgangspunktet, i Antiokia i Syria. Og så er de ikke ferdige med misjonsreiser. Hva gjør de? Og det er kanskje noe også vi burde gjøre oftere når vi har vært ute og reist litt, enten i Finnmark eller kanskje på enkeltvis har vært ned på sentrum. At vi kan kalle sammen noen og fortelle, vitne om det som har skjedd. For det er det Paulus og Barnabas gjør fra vers 27 og vers 28. Det står, da de var tilbake her, samlet de menigheten og fortalte om alt det Gud hadde gjort gjennom dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Her ble de en lang tid hos disiplene. Så utsendelsesmenigheten, de trenger ikke å gå og lure på hva som har skjedd. De får høre vitnesbyrd om Guds verk ute blant hedningene. Og vi kan jo tenke at ja, Paulus og Barnabas, de hadde jo virkelig noe å fortelle. Det var svære ting, og de holdt på å bli slått ihjel, og nå, så mange ble frelst her, og så mange ble frelst der. Men jeg tror likevel at vi trenger ikke å tenke smått om det Gud lar skje, også når vi er rundt omkring, eller hjemme, eller på et eller annet vis for vitne. Jeg tror vi kan kalle sammen noen også. Og så fortelle om det, og sette mot i hverandre, og inspirere hverandre. Så jeg har tenkt i hvert fall etter de her turene siste året, at vi skal bli enda flinkere på å fortelle hva som har skjedd underveis. Randi og nikke litt. Vi hadde noen fine dager i Gambik og med ham, vi kunne fortelt masse. Og jeg fikk besøkt et medlem som menigheten har der, det var veldig flott. Og så fikk jeg besøkt et tidligere medlem, det er også veldig flott, som bor i Gamvik. Og så fikk jeg være på et eldresenter i Meham, så fikk jeg be for en mann som ikke hadde det godt med Gud. Jeg bruker ikke å spørre unge mennesker, kanskje jeg er litt redd, eller kanskje må man spørre på en annen måte. Har du det godt med Gud? Jeg vet man spurte om det før i tida. Hvordan har du det med Gud? Og det er sånn, man var flinkere og så åpne opp for det åndelige spørsmålet der. Og jeg spurte altså en gammel mann, han var nok sikkert 85, kunne han ligne på. Etter at vi hadde andakt på sykehjemmet i Mehamn, så spør jeg, hvordan har du det med Gud? Har du det bra? Nei. Han hadde ikke bra med Gud. Jeg kunne jo ha suttet der og bare prata om vær og vind, og så reiste tilbake til Alta. Men der satt altså en mann i Mehamn, han hadde det ikke godt med Gud. Så jeg spurte, vil du at vi skal be sammen, og at ting ordner seg? Ja, sa han. Det, jeg holdt på å si, det var høydepunktet under den turen. Fikk be for en sammen med han. Der vi satt blant flere rundt på stua på sykehjemmet og be for en mann at, han, at Gud skulle komme han nær og gi han det han trengte av trøst og nærhet og troen. Så ja, det var kjempestort. Det var verdt hele turen. Og jeg tenker det at det her visste ikke alle dere. Jeg tror ikke alle dere visste det. Jeg tenker at vi skal være flinkere til å fortelle. Vi skal ikke avsløre personlige hemmeligheter. Nå har ikke jeg sagt navnet hans. Ingen her aner kanskje, bortsett fra Randi og Arne som var der og sånt. Men dere skjønte hva som skjedde og ba for oss, tror jeg. Ja. Men i alle fall, jeg tenker det at vi må bli flinkere, gjerne, til å dele, sånn som Paulus og Barnabas. Samle en flokk, eller to eller tre, eller sånn som de. Samle menigheten, vitne om hva Gud har gjort underveis. Og det er ikke for at vi skal opphøye oss selv, for det har vi jo så tydelig forbilde i Lystra. At de vil ikke bli opphøyd selv. Vi passer på det. Men vi kan fortelle hva Gud har gjort, og gi han ære. Det tror jeg er viktig. Ja, Herre, takk for Paulus og Barnabas. Takk for alle de her byene hvor ditt ord hadde framgang og vekst. Og takk for at vi også får lov til å se ut i hverdagen her, iblant våre egne, i synagogen vår, og i hjemmen, og i neste by om så. Herre Jesus, Herre, takk for at vi ikke blir trua med vold. I stor grad i alle fall, men kanskje psykisk vold eller uthenging og andre sånne ting. Det er ikke godt det heller, men Herre Jesus, takk. Vi må takke for det. Men la det ikke bli en kvilepute, Herre Jesus. Men utrust oss og gi oss gleden i å forkynne deg som Herre og Gud, som Guds sønn, som Messias, som verdens frelser. Herre, du er vår glede. Vi hjelper oss å bringe denne gleden videre til de som virkelig trenger deg. Alle de som ikke har deg. Bevar oss på dine veier. Amen.